Tak, milé děti i vy dříve narozené děti. Máte doma kocoura nebo psa, anebo obojí? Nemáme. Máte něco? Ne.
Nemáme kočku.
Kočku, no a vy?
Dneska. Máme kočku a fén.
A jak se snášejí? Říkal se, že kočka se psem, že to je jak voda s ohněm. Dobrý? No? No, máme doma jenom kocoura. Černý kocour, akorát má bílý čuma, bylo má prsenko, bílé tlapky. Prostě krasavec. A víte, jaký je rozdíl mezi kocourem a psem? No, pes je přece jenom vychovatelný. Když se za něho zakřičí a nevím, už jaké ty povely, tak k noze a já se k tomu své vyznám, jsme doma nikdy psa neměli. Ale dá se vychovat, když to kocour, ten má svoji hlavu. Ten prostě je to osobnost. Ale zase, víte, kdy je kocour takový nejpřítulnější a že se úplně vám tak motá kolem nohou?
Když něco chce.
Chce jídlo.
Když něco chce, ano. A co může chtít? Myslíte, že chce zlaté šperky, drahokamy? Asi nechce, že?
Pohladí.
No, hlad, ano, to je to správně, prostě hlad, taky největší kamarád, stačí, když jdu před dům, víte, mi na něj nečičí, nečičí, ale jo, už je tady, že? A už jakože chce dovnitř, dává najevo. Kocouři, totiž jsme tak odpozorovali, že oni mají řeč těla, on přímo, jo, ukazuje, co chce. No, tak se pustí dovnitř, tak přiběhne k misce, miska prázdná. No. Teďka rozeznáváme asi 8 druhů, no. Jako co chce, tak jakože, buď jakože, no, pozdraví, takový. Takový, a tak všelijak, jo. No a pak teda stačí konzervička, že na to je, tak máme, to je kamarád. No a ještě takový zážitek s kocourem, co ještě? No a prostě je s ním legrace. No ale kocour taky teda je své hlavička, takže se jako napapká. Teďka. Umíje, že? No a potom samozřejmě, že chce ven. Ven, protože myšky čekají, že? No, jenomže vyběhne ven, zjistí, že venku prší, tak on vystartuje. Asi potřebuje se taky vyčurat a vykakat. A protože když venku prší, no tak, tak samozřejmě za 5 minut už je na okně. Takže puste mě dovnitř. Tak otevřeme, tak už je hned. Přijde domů, protože je trošku zmoklý, tak zase se umije celý, že? Kocour, no a když je umytý, tak najednou zapomene, že venku prší a zase chce jít ven. Teďka zjistí, že venku prší.
Už
jakože dovnitř, no. Domů, tak jako chvilku pomoce, za 5 minut zase zapomene, že venku prší, zase chce jít ven. A potom teda, když zjistí opravdu, že venku prší, že už, no tak zaleze do košičku a spí, že kocouři velice rádi spí. No a tak víte, nám to tak někdy připadá, když tak toho kocoura pozorujeme, že náš vztah, jako kocour a my, že to je jako někdy jako my a Pán Bůh. Jo? Že ten kocour má tu svou hloupou pitomou hlavu kočičí, jo. Prostě zapomene, že tam na něho prší, že se mu to nelíbí, kocouři nikdy nemají rádi, protože to jsou rádinky. Ale prostě, no tak, Tak prostě své hlava chce jít ven, vychází si prší honem zpátky a my lidi jsme taky takový. Se něco zamaneme, chceme něco, až to máme, tak zjistíme, že to není ono, že chceme zase něco jiného. No tak Pán Bůh to s náma vůbec nemá lehké. Když my stále něco vymýšlíme a tak. Jsem se bavil s panem sousedem, máme tam bez pana souseda. A tak jim řekl jedno takové moudro. Zdravý člověk má 1000 přání všelijakých. Nemocný má jenom jedno přání. Víte jaké?
Být zdravý.
No, já to viděl, ano, být zdravý. Takže, děťátka, ať se nachováme, jak ten náš hloupý kozor, který chce do toho liště, zapomněme, a zase co dva. Takže pak.
Amen.
Amen. Amen. Na tuhle tu sobotu jsem se obzvlášť těšil, protože jsem rád, že tady jsou některé nové tváře a jsem rád, že i když někteří odjeli, tak zase někteří přijeli. Takže vítám vás všechny, kteří jste přijeli, kteří jste přišli. Dnes chci uvažovat na téma žalmu 33., a je to verš 13. a 15., který chci přečíst na úvod. Hospodin se dívá z nebe a vidí všechny syny lidské. Ze svého pevného trůnu zhlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Co to ve vás vyvolává, když si uvědomíte, že Bůh se na nás z nebe dívá a monitoruje všechny naše myšlenky i skutky? Jste schopni si to představit? Jo? A jaký u toho máte pocity? Jak kdy, ano, jak kdy, to je asi tak ta většinová odpověď, tak Štěpán je taková výjimka. Představte si, že Pán Bůh je jako satelit, který všecko fotografuje ze zhora. Před 2 týdny americký satelit vyfotografoval novou vojenskou základnu a hned to bylo na internetu. Takhle podobně vnímáte Pána Boha, že nás sleduje ze zhora? No, to nedělá. No, takže Boží pohled není ale jenom, jak jsme se dočetli v tom textu, pohledem optickým, který fotografuje všecko, co děláme, ale Dočetli jsme se tam, že on rozumí všem našim skutkům. To je víc, než může vyfotografovat nebo monitorovat satelit. Pán Bůh jde do hloubky, dovnitř. A on rozumí tomu, jak žijeme, našim skutkům, dobrým i zlým. Ne, že by s těmi zlými skutky souhlasil, ale chápe, že přijetí jeho nabídky se, když ji přijmeme, tak se přestáváme v tom životě plácat a naopak bez ošetření nám nebude dobře. Takto se na nás Bůh dívá zhora. A teďka zkusme představit, jak se my díváme na něj od nás z planety zdola. Jsem přesvědčen, že každý člověk za svůj život na Boha minimálně jednou, ale spíš víckrát na něj pomyslí. Nějak si ho představí a položí si otázku, kým je pro mě vlastně Bůh. Co od něj očekávám a co on očekává ode mě? Takže ty lidské názory, ty lidské pohledy na Pána Boha od nás ze země z dola nahoru jsou různé. Taková první skupina, možná největší, něco nad námi je. Setkáváme se velmi často s tímto názorem a s tím, že lidé říkají něco nad námi je. Já těmto lidem říkám něcisté, od slova něco. To jsou něcisté. Zdeněk Svěrák krásně tenhle ten postoj zrežíroval spolu se svým synem ve filmu Tatínek. Doporučuji se na něj podívat. A on tam říká, ve chvílích, kdy si nevím rady, se k němu obracím, co kdyby tam náhodou byl. Když je ohrožen náš život, nebo když je ohrožen život někoho blízkého, obracíme se k Bohu. A dokonce i lidé, kteří si myslí, že jsou nevěřící, v této chvíli najednou se k Pánu Bohu obracejí a Pána Boha volají. Na zemi panuje chronická nespravedlnost, to cítíme všichni. A když nás to osobně zasáhne, voláme po Bohu jako po kom? Jako po poslední instanci, která by měla zajistit spravedlnost. Podobně jako v dějinách naší země, lomikare, do roka a do dne zvutě na Boží soud. Lidé se obrací jako k nejvyšší instanci spravedlnosti, Pánu Bohu. My na jednu stranu chceme, aby Boží soud zasáhl, ale na druhé straně se toho Božího soudu tak trošku bojíme, že? Kromě Štěpána, ten má to dobrý. Nebo nebojíme? Aha. Tak právě o tom chceme uvažovat, o tom tatínkovi. To jsou totiž nám blízké lidské postoje. Na internetové diskusi jsem si poznamenal jeden názor. V Boha nevěřím, ale pro jistotu se nerouhám. Ještě jiný. Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě za to jednou Pán Bůh potrestá. To je to lidské hledání. Bůh se mnohým lidem zdá zpočátku záhadný. Lidé si myslí, že pokud existuje, tak nedělá to, co by podle jejich názoru dělat měl Pán Bůh. A slyšel jsem spoustu návrhů, které lidé směřují ze zdola z nebe směrem k tomu Božímu trůnu, jak by měl vládnout, jak by měl zasáhnout. Hlavně, když je nějaký hokejový zápas, tak to jsou miliony prozeb směrem k Božímu trůnu. A jak to má Pán Bůh vyřešit, když je na straně i jednoho mužstva, i na straně druhého mužstva? To je velice těžké. A jak je to s námi? Měli jste někdo v minulosti, než jste se setkali osobně s Pánem Ježíšem, takový pohled na Boha? Můžete zvednout ruku? Ne, nikdo jste neměl takový pohled na Boha. Nikdo jste mu neradil. Jo, už se zvedají ruce. Potom je tady druhý postoj, Bůh jako ten, o kom musíme přemýšlet. Osobnost Pána Ježíše je natolik historicky i eticky významný a nezapomenutelný subjekt, že přestože kolem nás je společnost skeptická, osobnost Ježíše Krista nelze popřít, nelze ho nevnímat. Rovněž i Bible je celosvětovou autoritou. Přestože křesťanství je dnes tak zprofanované a přestože lidé v České republice dokonce nesnášejí slovo církev, víte kvůli čemu? Kvůli církevním restitucím. Přestože počet ateistů převažuje, přestože je tolik falešný nauk a ideologií, navzdory tomu lidé Ježíše Krista volají, hledají a také nalézají. Protože jestliže jsou v oběhu falešné bankovky, je to důkazem o čem? Že existují ty pravé. A skrze působení těch pravých bankovek, skrze upřímné lidi, kteří mají přátelství s Pánem Ježíšem, má každý člověk možnost o Bohu přemýšlet, s Bohem se seznámit a Boha osobně poznat. Apoštol Pavel to krásně vyjádřil už před 2000 lety, Římanům 1.19. Vždyť to, co je možné o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Svojí věčnou moc a božství, které je neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Když přemýšlíme o jeho díle, když přemýšlíme o tom, co nás obklopuje, musíme uznat, že je tu něco, co nás přesahuje. Každý ateista je takhle malinký, když se podívá večer na hvězdné nebe. A když si podívá ještě víc, větším zvětšením, nějakým dalekohledem, nebo dokonce snímky z Hubbleova teleskopu, to nám bere dech. Je tady někdo, kdo to všechno řídí. A když si uděláme čas a přemýšlíme ještě dál, pak najednou zjistíme, že ten univerzální Bůh, všude existující, globální, může být Bohem jenom pro mě. Může být Bohem, který je tím, kdo mě rozumí. Kdo je mi celé k dispozici. A po takovém Bohu zatoužíme. Zvláště tehdy, když jsme v tísni. Zatoužíme po někom, kdo může to, co já nemůžu. A tehdy ve svém nitru člověk zatouží, aby Bůh nejenom byl, ale aby byl Bohem pro něj osobně. A takový Bůh skutečně opravdu je. Tak se nám představuje v Bibli. Izajáš 41. kapitola. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, vždyť já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Po takovém Bohu každý člověk bytostně touží. Myslím, že každý člověk takového Boha si dovede představit. A najednou jako by nevadilo, že takový Bůh monitoruje všechny moje skutky, dobré i zlé. Najednou zatoužíme po té nejvyšší spravedlnosti a zatoužíme se s touto nejvyšší spravedlností stotožnit. A už nám nevadí, že se Bůh na nás dívá zhora. Protože je naším osobním Bohem, naším osobním zachráncem, naším osobním průvodcem. A v té chvíli k nám Bůh přichází s úžasnou nabídkou. Hle, stojím u dveří a tluču, jestliže uslyšíš můj hlas a otevřeš mi dveře, vejdu k tobě, a budu s tebou. Budu s tebou dnes večeřet, když bude štít, tak i zítra, i pozítří, po celý tvůj život. A najednou se lidský život promění. A v samém ústředí naší bytosti získáváme nový pohled. Nový pohled nejenom na svět kolem nás, ale na nás samotné. My totiž v otázkách týkajících se našeho nitra jsme častokrát ve hrozných zmatcích. Ale jen Bůh nám může pomoci v tom, abychom se sami v sobě vyznali. A když ho do našeho myšlení pustíme, najednou se nám objasní tolik věcí a dostáváme odpověď na tolik otázek, že se nám z toho může až zatočit hlava. Bůh nás totiž stvořil jako bytosti na něm velice hodně závislé. Vzpomínám si na, ještě když jsme bydleli v Praze, tak přišla do našeho společenství maminka Jiřiny Bohdalové. Vzácná žena uvěřila a já jsem s ní měl několik rozhovorů a ona říkala, víš, bratře, Jiřinka, je to komička, dělá lidem legraci, ale nevěřil bys, jaký ona má vnitřní deprese. A když už to nemůže unést, tak jde do přírody. Ona tam tuší toho Boha, ale ještě ho zatím nepřijala. Jestliže člověk prožije to osobní přijetí, to spočinutí v Boží náruči, je to pro něj naprosto klíčová záležitost. Záležitost, na kterou se nezapomíná. A pak se takový člověk rozhodne navázat osobní vztah s Bohem. V důsledku toho touží po společenství s těmi, kteří už ten vztah navázali. A potom touží také říct o tom někomu dalšímu. A z takového člověka se potom stává Ježíšův učedník a misionář. No a jaký je další vývoj naší křesťanské zkušenosti? Přátelé, je třeba si uvědomit, že nežijeme v neutrálním světě. Nežijeme v neutrálním prostoru. Naše země je z hlediska přítomnosti dobrého a zlého silně polarizovaná. Jak? Země je vůči Bohu ve vzpouře a proto je země z hlediska výskytu dobrého a zlého, země je na straně zla. A tak se může stát, že přesto, že i když prožijeme to osobní setkání s Bohem, přesto, že prožijeme osobní zkušenost, může se stát, že pod vlivem nějaké životní křižovatky se rozhodneme špatně a na Pána Boha náhle nebo pozvolna zapomeneme. A jdeme si znovu svou vlastní cestou. Lidé, kteří žijí na této zemi, jsou ovlivněni tím, kdo je na této zemi pánem. A kdo to je? Pánem tohoto světa je dnes biznis, peníze, majetek, moc, sex, štěstové náhračky, požitky, záhadnostní poznání, astrologie a ten, kdo za tím vším stojí, je Satan. To, co jsem vyjmenoval, to jsou jenom ty viditelné části. Ta neviditelná část ledovce, ta je pod hladinou. A tehdy, když jsme navázali osobní vztah s Pánem Ježíšem a Ježíš zaklepal, my jsme ho pozvali dál a rozhodli jsme se s ním jít, tak jsme si mysleli, že už je všechno vyhrané. Ale ono není. Satan se nevzdává. A na dalších křižovatkách našeho života máme problém, koho máme poslechnout, protože na nás působí dva vlivy. Naše minulost a zvykové právo. Jestliže člověk žije po celé roky tak, jak žije, a docela to vyhovovalo, dalo se takhle žít, zvykl si na to, takovému člověku se zdá, že to zlé je normální. Vždyť tak žijí vlastně ostatní. A potom přichází Pán Ježíš s nabídkou té úzké cesty a on odhalil ten podvod, že cesta, kterou jde většina lidí, je cesta, která vede do záhuby. A zároveň nabídnul, abychom ho následovali na té úzké cestě. A to je velmi dobrá nabídka. Jenomže my jsme takoví trošku chytráci a říkáme si, proč bychom to nemohli zkusit tak i tak. A to je styl, který se dost často do našich životů vkrádá. Životní styl takového kličkování. Trochu toho Pána Boha, trochu tu Bibli počíst, ale potom se zase vrátit zpátky. Takoví lidé pak přicházejí za Pánem Bohem jenom tehdy, když jsou v nějaké depresi. A to je další pohled lidí z dola na Pána Boha. Oni vidí Pána Boha, Pána Ježíše jako vytahovatele z depresí. Minulý týden jsem dostal jednu SMSku od mého kamaráda a psal mi, potřebuju, abys mi poslal urychleně biblické verše, které by mě vytáhly z deprese a zase mi vrátily klid do duše. A tak jsem mu poslal moje biblické perly a za hodinu přišla SMSka, nefunguje to. Abychom uvěřili biblickým zaslíbením a vztáhli je osobně na sebe, je potřeba mít vztah s jejich autorem. Je zvláštní, kam dnes v 21. století to křesťanství dotáhlo. Právě tímhle tím kličkováním mě to úplně vyrazilo dech, když jsem četl v novinách článek s názvem Křesťanství postupně zanikne, protože se přestává lidem vyplácet. Přátelé, vyplácí se vám křesťanství? Vyplácí se vám věřit? To je něco, co někteří lidé nemohou pochopit. Ale kdy teda má cenu věřit? Právě těm, kteří takhle kličkují mezi Pánem Bohem a těmi starými cestami, které režíruje Satan, to jsou ti, kterým se křesťanství přestává vyplácet, protože ten efekt tam prostě není. Protože Pán Bůh není na tlačítko a když potřebují nějaké biblické verše, aby je někdo vytáhnul z depresí, tak to nefunguje. A tak právě autor tohoto článku uzavírá tím, že vlastně církve sami zaniknou. A že není nutné proti ním bojovat, že ono se to rozpadne samo. Je to tak? Není. Není. Lidé by si rádi dali Boha do krabičky, nebo, co jsem slyšel, aplikaci na mobil. Víte, dneska ty chytré mobily, oni jsou tak chytré, že tam si dáte celou Bibli, dáte si tam i biblické úkolky, to všechno se tam vejde. A tak by si tam rádi dali jako aplikaci i víru v Boha. Jo? Kliknete a už se tam otevře a už to na vás září. To je ten omyl, tak to nefunguje. A právě proto, že lidé nejsou schopni navázat blízký vztah s Pánem Ježíšem, přestává pro ně křesťanství fungovat a přestává se jim vyplácet. A naopak Pán Bůh nám nabízí jiný vztah než takový ten kličkovací. Známe určitě ten text u Jeremiáše v 29. kapitole, verš 13. A hledajíce mě naleznete, když mě budete hledat celým svým srdcem. A tady je něco, čeho my se možná trošku bojíme. Bojíme se toho okamžiku, kdy Boží vůle a naše vůle se budou lišit v podstatných věcech. A my se bojíme, že se budeme muset něčeho vzdát. Bojíme se následovat Pána Ježíše bezvýhradně, celým srdcem. Bojíme se utrpení. My toužíme po blahobytu, ne po utrpení, ne po kříži. Představa Ježíšova následování a jeho utrpení nás děsí. A přesto život, kdy následujeme Pána Ježíše, nebo pro něj i trpíme, je pro nás tím největším štěstím. Minulý týden jsem mluvil s Evou Hoškovou, která se přiznala ve svém pracovišti, že věří. A tak jsem si vyslechl, co se na její hlavu sneslo. No to by je snad hráblo. Přiznat se k Pánu Bohu ve chvílích, kdy to není populární, nést jeho kříž, to je skutečně něco, čeho se někdy bojíme. A já děkuju Pánu Bohu, že Eva se nebojí. A těšíme se na ten okamžik, kdy svůj starý život ponoří do vody. Čeho se bojíme? Nám nedělá problém představa, že Pán Ježíš se stane naším životním průvodcem. Aspoň občas. Ale bojíme se, že to bude znamenat ještě něco víc. Že se budeme muset něčeho vzdát a něco dát. Ale tady Pán Ježíš v této chvíli nám přichází na pomoc a představil se nám jako nepřekonatelný dárce. Až se nám zatají dech, když si uvědomíme, co Pán Ježíš dal. Ježíš se nám představuje jako ten, kdo dal úplně všecko, aby nás zachránil. Aby nás získal jako své děti, které mu Satan ukradl, aby nás získal zpátky, dal úplně všecko. Možná víc, než si dovedeme představit. Víc, než o čem víme. Nedokonale to vyjádřil apoštol Pavel ve 2. Korinským 8:9. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Patří mu celý vesmír. A on se svého postavení dobrovolně vzdal, odložil stranou svůj majestát, nelpěl na svém nebeském postavení a stal se pozemským služebníkem a ponížil se tak, že postoupil tu nejpotupnější smrt. Když přišel k nám na zem, nic si nenárokoval, nic mu nepatřilo. Díky jeho chudobě můžeme zbohatnout. Díky jeho chudobě všechny poklady Božího království lze skrze jeho obdarování zdarma přijmout a dostat. To je bohatství, které máme. Máme ho? Pokud ho máme, tak máme pokoj v srdci. Pokud ho nemáme, máme pozemské starosti. Kolik toho dostáváme a kolik toho dáváme? Americký psycholog Adam Grant vypozoroval na základě mnoha lidských příběhů zajímavou společenskou zákonitost. A to nás bude zajímat. Na základě této zákonitosti v lidské společnosti jsou zjednodušeně dva druhy lidí. Dárci a příjemci. Napsal o tom krásnou knížku Dávat a brát. Pokud chcete, tak vám ji můžu půjčit. Příjemce. Těch je víc. To je člověk, který jde za vlastním cílem, za vlastním ziskem, za vlastním pohodlím a ty ostatní používá jako nástroje k dosažení svých záměrů. Když se příjemce setká s novým člověkem, naběhne mu myšlenka, čím ty by si mě mohl být prospěšný. Jen tak na okraj. Tito lidé, když se setkají s Bohem, tak pokládají stejnou otázku. Pane Bože, čím ty by si mě mohl být prospěšný? To je druh lidí, takzvaní příjemci. Příjemce se cítí být předurčený k tomu, aby přijímal a aby ho to stálo co nejméně. Pokud se setká s podobným typem člověka, příjemce, mohou spolu uzavřít docela dobrý obchod. Pokud se příjemce setká s opačným typem člověka, tedy s dárcem, ten příjemce se z něho snaží vytěžit maximum. Dárce je naopak člověk, kterému při setkání s novým člověkem naběhne otázka, čím bych já ti mohl být prospěšný. To je opak toho příjemce. Dárce se rád pohybuje mezi lidmi, sleduje jejich potřeby a snaží se vždycky najít nějaké řešení, aby mohl někomu pomoci. A teď výsledek. Na první pohled se zdá, že pozice dárce je společensky a ekonomicky nevýhodná, protože ho každej využije, vycucá, vyždímá. Teoreticky by dárce měl být se svým životem nespokojený, měl by nadávat na to, jak ho ti příjemci využívají. A teď to překvapení. Je to naopak. Ukazuje se totiž, že ku podivu dárci jsou v životě šťastnější, spokojenější a také i úspěšnější než příjemci. Proč? Životní styl příjemců vede zákonitě k tomu, že se zajímají sami o sebe, rádi hájí svoje zájmy, dělají ze sebe machry, dělají ze sebe někoho jiného, než ve skutečnosti jsou, a také jsou vybaveni schopností manipulovat s druhými. Od takových lidí, od takových machrů se přirozeně držíme radši dál a v jejich přítomnosti se necítíme dobře. Machři obvykle nadávají na světskou nespravedlnost a vyčítají všem okolo, že je jim křivděno a že je lidé nemají rádi. To je pravda. Příjemci mají totiž dost ušlechtilých důvodů, proč mají na to, co dostávají, morální nárok. Oni si to takhle v sobě obhájí, takhle to mají ve své hlavě nastaveno. Já mám nárok na to, abych byl obsloužen, abych dostával. Třeba proto, že jsem měl těžké dětství, nebo proto, že mě často bolí zuby. To si tam může dosadit cokoliv. Těm dárcům je potřeba poradit, aby se nenechali vycucat úplně až na dno, protože jim hrozí nebezpečí vyhoření. Ale dárci převládají v životě v žebříčku úspěšností. protože umí vytvářet síť kontaktů, jsou týmoví hráči, jsou úspěšní ve vyhodnocování a schopnosti nadchnout druhé. A proto je zaměstnavatelé rádi přijímají do svého týmu. A teď ta praktická aplikace. Já jsem to tak trošku studoval i z hlediska partnerských vztahů, manželských řešení manželských krizí. Tam se to odráží nejvíc. Ale co je pro nás pozoruhodné, je to, že všechny nás, ať už jsme příjemci nebo dárci, strčí do kapsy ten největší dárce. Ježíš byl bohatý a přesto se stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli. A tady se nám zatají dech. Patří mu celý vesmír. Nic si nenárokoval, nic mu nepatřilo. Všechno si tady při té pozemské pouti musel vypůjčit. Narodil se ve vypůjčené stáji, učil z vypůjčené loďky, nasytil zástupy vypůjčenými chleby a rybičkami, to si vypůjčil. Na vypůjčeném oslátku vjížděl triumfálně do Jeruzaléma při posledních Velikonocích a nakonec jeho mrtvé tělo bylo uloženo do vypůjčeného hrobu. Ale hrobem jeho příběh neskončil. Ten dárce nakonec vyhrává. A právě skrze jeho obdarování my můžeme zjistit, jak na tom jsme. A na tuto chvíli Pán Bůh čeká, až pochopíme hloubku jeho daru. Bůh čeká na to, až může nám nabídnout svoji lásku. To nejde kdykoliv. Na to musíme být speciálně připraveni. I dva lidé, když spolu chodí, tak víme, teď už je to trošku jinak, teď už se na první rande hned vyznává láska, ale za našich časů se hledal vhodný okamžik, kdy mohl muž požádat svoji partnerku o ruku. To nešlo kdykoliv. Na to se speciálně připravoval. A tak je to i s Pánem Bohem. Já obdivuju ten text, který je v písně Šalamounově 8:7. Kdyby chtěl někdo za to, aby získal opravdovou lásku, dát všecko jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání. Láska se nedá nabídnout komukoliv a kdykoliv. A Bůh to ví, že nás nezíská pozemskými dary. A proto nám je moc nedává. A jestli po nich toužíme, tak to nedělejme. A jak nás Pán Bůh získá? Získává nás tak, že nás přivádí k místu, kde si uvědomíme to největší obdarování. K místu, kde se jeho nabídka odmítá jen velmi nesnadno. Přivádí nás ke kříži. Zde se odehrávají ty nejvýznamnější rozhodnutí lidského života. Zde skládáme všechny naše dosud používané zbraně a výmluvy proti pokání. Víte, pod kříž lidé nechodí moc rádi. I my jako adventisté se někdy tomu místu opatrně vyhýbáme. Protože návštěva pod křížem je spojena s rizikem, že se rozhodneme pro něco, co jsme neměli vůbec v plánu. A naše rozhodnutí může mít dalekosáhlé následky. A my se toho bojíme. Návštěva pod křížem, to je vlastně taková generální zkouška před posledním Božím soudem. Je to představa toho, jak to asi na tom Božím soudu se mnou bude. Bude tam soudce, budu tam já a přijde tam Satan, ponese na rameni dlouhý koberec, ten koberec takhle rozvine a tam budou všechny moje hříchy. A všechno to bude pravda. Nic vymyšleného to nebude. A já tam stojím a nemám, co bych dodal. A v tu chvíli přijde Pán Ježíš a řekne, ano, to je všechno pravda. Celý jeho život, celá ta minulost, to je pravda. Ale on mi svůj případ svěřil a to, co je tam napsáno, to už teď pravda není. A já jsem tady na Golgadě se postavil na jeho místo. Golgota, to je to místo, kde jsem se postavil místo hříšníka. A já jsem za tu celou jeho minulost potrestán. Já jsem za něj zemřel, protože on mi svěřil svůj život a on mi svěřil celou svoji minulost. A teď už je to někdo jiný. Je tu někdo, kdo prožívá už jenom přítomnost. Nevrací se k minulosti a tu přítomnost prožívá se mnou. Jeho přítomnost jsem já. Apoštol Pavel to krásně vyjádřil slovy: už nejsem živ já, ale živ je ve mně Kristus. Ježíš nás pod křížem chce obdarovat svojí přítomností a svojí budoucností. Přátelé, když si na internetu najdete a zadáte jméno Ludvík Černý, tak se tam dočtete. Objeví se tahle ta stránka. Jeden z orlických vrahů, 5 vražd, brutální člověk, zatčen roku 1995, 46 let. Jeden z nejbrutálnějších vrahů české historie. Motiv k vraždám, peníze a zvrácený smysl pro humor. Dostal do životí. Před časem k němu do vězení začal chodit jeden kolega, misionář, a začal s ním si povídat o Bohu. A asi od třetí návštěvy se začal s ním modlit. Při 15. návštěvě tento vrah požádal, jestli by se taky mohl pomodlit. A v té modlitbě na sebe řekl všechno. Úplně všechno. I to, o čem soud nevěděl. A ten brutální vrah ve vězení na základě této své modlitby, tohoto svého vyznání, své hrozné minulosti, najednou začal plakat. To dřív neuměl. On byl takový čtverák. Začal plakat nad sebou i nad společností, ve které byl jako doma. A Ježíš mu dal milost. Před časem byl pokřtěný na nádvoří věznice ve Valdicích. Přivezli tam velký plastový bazén, naplnili vodou a tam ve vodě Ludvík Černý zanechal svoji minulost. Dnes ve Valdicích očekává na svoji budoucnost, na druhý příchod Pána Ježíše. Žije sice ve vězení, ale už je svobodný a těší se na novou budoucnost. Takový je Ježíš dárce. I za takové zemřel. Přátelé, už brzy se s ním osobně uvidíme. Někdo jako s přítelem, někdo jako se soudcem. A o tom, jaká bude naše budoucnost, jaké to setkání bude, o tom se rozhoduje právě dnes. Kéž bychom se tam sešli s Pánem Ježíšem jako s naším přítelem. Amen.